Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, ovo je Klub 2 petkom, ja sam Uroš Milovanović. Važnije je biti svoj nego slaviti opšte prihvaćenu istinu. Esej je oduvek plod autorskog ukusa. Taj ukus, ta igra duha i rečitosti krasi knjigu Tajne veze. Reč je o zbirci nužnih bajki za generacije koje bi da se otrezne od kraja prošlog veka. Rekao je Peca Popović u tekstu koji je objavio Blic tokom prošle nedelje, komentarišući knjigu Tajne veze Đorđa Matića, a upravo je autor, moj današnji gost. Dobrodošao na Talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, Uroše, pozdrav svim slušateljima.
I moram ti odmah reći da već danima sam poprilično onako uzbuđen po pitanju našeg susreta i našeg razgovora, jer sam sve vreme prikupljao razne informacije u vezi sa knjigom, do koje sam došao nekako knap pred emisiju, ali u svakom slučaju je ovo što je Peca rekao i taj njegov tekst je zaista onako me naveo na razmišljanja u raznom smeru i lepo je maštati o nečemu bez obzira da li si došao u posjed ovom slučaju knjige ili ne znam pesmi ili nekog albuma. Tako da su mi razne neke priče prošle kroz glavu. Petar Janjatović je također naš tihi gost u ovom izdanju i slušajući vaše priče pred emisiju ja sam prosto ostao bez teksta. To su razne situacije, razne prilike i razne okolnosti u kojima su nastajale neke pesme, u kojima se ti susretao neke autore i sa njima razmenjivao razmišljenje. Šta je tebe navelo da napišeš to i da sva ta iskustva prelomiš kroz pisanje ove knjige?
Pa znaš kako, to su neke nužnosti bile u jednom i drugom. Muzika je bila meni i mojoj generaciji najvažnija stvar na svijetu. Naravno, ja sam čovjek rođen 70. godine, uhvatio sam, to je nekakav najbogatiji dio nekadašnje jugoslavenske muzičke scene. Znači, ako je to bila jedna zadatost, jedan usud, a drugi najveći usud je bio egzil. Ja sam 27-28 godina već skoro u emigraciji i to su dvije stvari koje su odredile moj život i moje pisanje. E sad sam ja u ovoj knjizi povezao jedno i drugo. Moje egzilantske priče sa muzičarima nekadašnjima i stranim i domaćima i u međuvremenu nekima koji su bili domaći, a postali su strani u jednoj od ovih okolina. Tako da su to dvije najbitnije stvari i negdje su one morale završiti u jednoj knjizi negdje.
Da. Kroz tu priču o Harlemu, također u ovom tekstu Petra Popovića, on nekako to povezuje, te sve stvari na relaciji absolutno. New York, Holandija, da. Hrvatska, Zagreb, Beograd, ne znam, Pula i slično. I evo, gotovo ne znajući sve to, ja sam dodao u najavi emisije da si odrastao na ovim prostorima, a slušajući muziku koja ti je obeležila čitav život.
Tako je.
I kako, na koji način se sve to desilo? Nekim intenzivnim ili samo slušalačkim angažmanom?
Pa najprije slušalački, mi smo svi fenovi i kad postavimo muzikanti u jednom trenutku, mi smo svi bivši obožavatelji, naravno, ne? A ovaj, što spominješ Pecu Popovića, koji je napisao taj predivan tekst u Blicu, on je dokazao da ljudi koji su nekad bavili praćenjem te muzike, da su oni stvarno svi posebni i da su to stvarno neobični ljudi. I Peca je neka vrsta šamana u tom smislu, zaista. Ja živim u jednom malom selu u Holandiji pored grada Harlema i Peca u tom tekstu spominje Harlemsku katedralu i spominje čuvene Millerove orgulje i kaže, nisam siguran, ali mogu bi se ogledati čovjek koji je napisao u knjigu bio i slušao orgulje iz te katedrale. To je zaista istina. Ja Pecu u životu nisam sreo, ne tako direktno, i on to tako nešto napiše. Znači, očito ta neka vjera i u muziku tog doba, ali u ljudi koji su pisali o toj muzici, nije bila uzaludna za moju generaciju. Ne? Jer se pokazalo da su to očito ljudi koji kvalitetno misle i nakon toliko godina, da ih nije vrijeme pojelo. I to je neka vrsta nagrade beskrajne za onu vrstu. Znaš, jer nema ništa tužnije kad se razočaraš u idole svoje. A mislim da su sve ove godine egzila, o čemu ja pišem u knjizi također, su paralelna vrsta bila razočaravanja i mnogo razočarenja u nekadašnje idole. Onda kad se tu i tamo pojavi, kad ostane neka od tih pojava koja se tako nije ni uprljala, niti postala blesavija, niti manje inteligentna, to su velike nagrade za pisa. Tako da ja uživam dvostruko danas i u Beogradu i zbog tog teksta i zbog te knjige. Jako sam sretan da sam ovdje.
Reci mi, na koji način si ti odolevao svim tim iskušenjima koje su se desila odlaskom u Holandiju? I s jedne strane sam shvatio, opet kao čitajući razne tekstove, da si si u sebi imao sve vreme neku vrstu borbe.
Tako je.
Kako i na koji način prihvatiti stvarnost, prelomiti i kvalitetno, opterećen tim svim iskustvom slušalačkim i profesionalnim koje si imao i sad kao u drugoj zemlji, na koji način posmatrati stvari, a zadržati raciju? Kako si uspio u tome?
Pa, i šta je, znaš kako je, ja sam merilo uspio u tome, odnosno na nekadašnju jugoslavensku muziku, popularnu i rock and roll, tako da sam napravio vrstu autocenzure, vjerovao ili ne. U trenutku kad sam krenuo, to sam već ranije u nekom intervju pričao, rekao sam, ako je to neki zvuk tadašnjeg raja ili naše najbliže varijante raja, ako se taj raj pretvori u svoju suprotnost, onda ja više nemam pravo ni koristiti taj zvuk. Ja sam sebi napravio cenzuru, ja godinama nisam slušao i dan danas se toga držim, zapravo ne slušam muziku onoga
vremena. Tog vremena, uopšte?
Da, ne. Ne, nekad bi me stvari...
Dobro, ovom prilikom...
Upravo tako, da, kad prilika natjera, ali bez toga, ako nema prilike, ne bavim se time. Ne volim koncept džuboksa današnji, volim džubox list, nekadašnji na kojem sam odrastao, ali ne volim tu to miješanje.
A zašto u tom smislu distanciraš od toga? Da sadrži... Budi neka sećanja ili kao ne želiš da budeš dio neke nostalgične...
I jedno i drugo i treće. Ja mislim da za aktivnog autora, za umjetnika, nema ništa gore nego da ide na mjesta na kojima toliko puta već bio.
A zašto si onda napisao ovu knjigu? U smislu, da li si želio sa time da
se riješim prošlosti između ostaloga? A osim toga, da stvari ne izgube, ono kako je Walter Benjamin govorio, onu auru svoju, ne? Jer stvari se raubaju, stvari se troše. I ako, znaš, muzika je uvijek dio okoline u kojoj nastaje, o tome isto pričam. I ako ti ta okolina nekako korespondirala sa muzikom koja se pravi, to je u redu. A zamisli jednog trenutka kad ta ista muzika ne korespondira s tom okolinom, nego okolina se pretvorila u svoju suprotnost, u pakao. E sad, kako će taj zvuk ljepote odjednom u takvu paklenu okolinu.
A dobro, evo sad, izvinu što te prekinem sa ove distance gde se sad...
Tu sam vrlo radikalan
bio. Gde se sad taj, kako bih rekao, taj pakao se opet transformisao u neku stabilnost.
Tako je.
Kako bi...
Jeste.
Da se zaustavimo na tom opisu, dakle, u neku stabilnost, gde opet neke stvari funkcionišu po najbolju u odeljku kulture i muzike. Na što te to onda podstiče? I da li možda, mislim, verovatno neko vreme da se neke vrednosti ipak održe i da se pominju i da budu vredne pomena. Jer kao najlakše je zaboraviti stvari iz domena rock'n'rolla.
To je
nekako
istina.
Mi se čini da ove prostori baš umeju da zaborave, baš umeju da skrajne.
Ali ja mislim da ima nešto gore. Ja imam gore od zaborava je pogrešno sjećanje. Odnosno, kad se stvari rekonstruiraju onako kakve nisu bile, a sve u ime tobožnjeg čuvanja prošlosti. Evo jedan projekt koji ste vi ovdje imate u Beogradu, neko je predložio od ovih da se pravi takozvani muzej srpskog rock'n'rolla. To je jedno od onako najopsenijih stvari, najglupljih koje sam ja čuo u dugo vremena. Prvo, rock'n'roll se nije zvao srpskim nikada, on se može zvati od 91. eventualno, ili SR, kako već hoće. Znači, pravi se grijeh anakronizma. Tim grehom anakronizma, naravno, on je prvi počeo iz zemlje otkud ja dolazim, iz Hrvatske, ne? Da u istom trenutku kad se zemlja raspada, imate hrvatsku rock enciklopediju, molim vas, koju to? Pa jedna jedina stvar, za razliku od filma, za razliku od književnosti, svega toga, jedna stvar nije spadala pod nacionalne okvire. Nikad se nije zvao hrvatski niti srpski rock'n'roll, nego se zvao po gradovima, zagrebački, beogradski i tako dalje. E sad, čim se to nešto raspada, sad mi pravimo muzej toga, a tamo već nešto, a to bože u ime sjećanja. Pa bolje da se ne sjećamo uopće nego da rekonstruiramo lažno. Zato što će se ljudi pogrešno, dobit će pogrešnu ideju o tome. Znate, prošlost je...
Mislim da samo treba formulisati to sjećanje i dati mu neku...
Ali to nije samo, to je vrlo teško. To je vrlo teško, to je najteže. Da. Znaš, T.S. Eliot, najveći engleski pjesnik 20. stoljeća, kaže, tradiciju tek trebamo zaslužiti. To je vrlo zanimljivo, jer kao uzimamo tradiciju kao nešto po sebi razumljivo, nije istina. Tradicija se u krivim rukama pretvori u apsolutno suprotnost, u zlo ako hoćemo, ne, bar smo toga bili ovdje svjesni. Rock and roll uopće ne izlazi iz tih pravila. On je isto muzička, on je isto umjetnička forma kao svaka druga umjetnost. Jedno sa tom velikom žalošću da on ostario mnogo brže nego druge umjetničke forme. Tako da on je danas samo muzejska forma, tako da što se toga tiče...
To je mišljenje kojeg sam već neko vreme, da je kao rock'n'roll kao baza, već negde deo istorije, ali je poprimio obrise neke nove vrste pop kulture, šta god to bilo. Ne govorimo o žanovima, već govorimo o izrazu i nekom nagonu za muziciranje u tom smislu, ali možda se starije kolege s tim u vezi ne bi složile, ali evo, nas dvojica se slažemo, vjerojatno i zbog generacijske neke pripadnosti, Pero, izvini. Prokomentarisat ćemo pesme koje si izabrao ovom prilikom. Evo, na početku smo čuli Atomsko sklonište.
Da.
Sve su pesme vezane za Beograd, ali na koji način?
Pa izabrao sam, pitao sam da nađem neke pjesme koje me vežu za Beograd i shvatio sam da od svih pet pjesama koje sam našao, nijedna niti je napravljena od beogradskih autora, ili ne direktno ovako, a sve me nekako na Beograd posjećao. Prvo smo čuli Olivinog mornara, atomsko sklonište. Ljudi bi rekli kako sad atomsko sklonište i Olivinog mornara i Beograd. Međutim, to je bend koji u gradu gdje sam se ja rodio, gdje sam odrastao, nije značio apsolutno ništa u Zagrebu, ne? I nekako smo ih mi svi ignorirali, dok jednog trenutka nije izašao njihov živi album koji se zvao Jednom u životu, koji je bio snimljen na beogradskom Tašmajdanu. Ja sam prvi puta tako preko te snimke s beogradskog Tašmajdana shvatio koliko atomsko sklonište je izuzetan bend u živo. I to je neka zanimljivo to miješanje. Svi gradovi koji su na kopnu imaju tu potrebu za morem negdje. Ne? I najpoznatija moja prva ljubav zagrebačkog haustora, kad sa njeznom autoru učinilo na nekim supstancama da jednom vidi more. I ja mislim da svaki taj grad ja mislim da dio popularnosti atomskog skloništa ovdje možda bila neka ta želja za morem koja ne bi bila festivalska morska muzika, ne? Ima tu jednu vrstu, kako bi Brecht rekao, tog ostranjenja. Jer Olujni mornar tako stavi tu jednu tipsku stvar, mornar, more, plovi se. To su arhetipske slike, jedrenjaci. Međutim, Boško Bradović koji je pisao tekstove, on spominje u jednom trenutku, on prekida realnost pjesme i spominje i asfalt i priključak struje i francuski krevet. To je meni potpuno fascinantno bilo. Uz tu izuzetnu svirku koju uvijek pamti s te ploče Stašmajdana. I zato me atomsko sklonište gotovo jednako kao na Pulu me asocira i na Beograd. Evo, to je moja prva zaobilazna veza. To su zaobilazne strategije, kako bi rekao Brian Eno.
Ali evo, kad već govorimo u korist tih zaobilaznih strategija, evo još jednog neobičnog odabira. Dobro, atomsko sklonište me možda i u tom smislu iznenadilo. Oliver Dragović svakako jeste. Evo, čućemo sada što to biješe ljubav, pa ćemo nastaviti razgovor. Đorđe Matić sa nama, predstavljamo knjigu Tajne veze.
Gdje li si se do sad skrivala? Znam, negdje si uživala. Kako došla, dobro došla mi, jer jedno za drugog mi smo stvoreni. Ja odavno nikog ne ljubim, i spremam sam sve da izgubim. Kako došla, dobro došla mi, jer jedno za drugo mi smo stvoreni. Podsjeti me što to vječe ljubav ima na to. Što to vješe, što to vješe ljubav, iba na te, biti odavno nikog ne ljubim, i spreman sam sve da izgubim. Kako došla, dobro došla mi, jer jedno za drugo mi smo stvoreni. Podsjeti me što to vješe ljubav, na te biti zaljubljen. Što to vješe, što to vješe ljubav, iba na te biti zaljubljen.
Iz jednog rokerskog okruženja u jedan onako intimni, kranje romantičarski ambijent, Oliver Dragović, što to biješe ljubav. Dakle, šta je ovoj pesmi važno, a tiče se Beograda, pošto je to bila nekako tvoja ideja?
Da. ova pjesma je meni primjer toga kako se kulturno vrijeme potpuno promijenilo i kako se koncept sjećanja promijenio kao takav. Kako uzimamo svi zdravo za gotovo internetsko doba. Danas je tako lako pronaći bilo koji podatak u tom smislu. A 90-ih godina, pogotovo u emigraciji, je bilo tako teško očuvati stvari i teško je, to je jedan, u isto vrijeme bio proces učenja. Mm-hmm. Učenja kulture unazad. Kad je ta kultura pukla, nestala, zajednička, onda neki od nas smo počeli kao neku vrstu kulturne arheologije da pravimo unazad. Arheologije na ruševinama. I kako se vrijeme potpuno mijenjalo, neki podaci do kojih bi došao meni su bili ravni otkrovenju. To je bilo nešto potpuno fantastično. I recimo ova pjesma koju sam sjedno sa nostalgijom sjećao iz 80-ih godina, shvatio sam 90-i neke, kad je izašao upravo ovaj album, odakle se to pustio, meni je drago da su pustili iz režije živu verziju iz Lisinskog iz 95. Dođe taj album do mene u Holandiju i ja shvatim da su autori te pjesme Marina Tucaković i Futa. Ljudi koji u isto vrijeme u ovom trenutku, u tom trenutku 90-ih su autori turbofolka koji vlada ovdašnjom kulturom i tako dalje. Ja sam to doživio kao jednu potpuno, kako bih rekao, ne kao nešto ironično i nešto za podsmijeh, nego nešto kako su vremena tužna postala odjednom. Ja sam doživio tu neku vrstu elegije nad time. Kako su nekad, kad su vremena bila svakako kvalitetnija, kako su ljudi stremili da budu sve što bolji. Ja sam tu osjećao kako je Marina dala sve od se Marina, koja je vrhunski tekst opet Marina Toca, koju poštujem beskreno. Ne? Ali znači u trenutku, to su 90-ih, kad ja slušam ovo 95-a, kad Oliverov album izlazi, shvaćam da su oni 80-ih bili u stanju da napišu takvu baladu za Olivera. Ne? I točno sam osjetio, znači mi smo tad svi podijeljeni, u ratu smo jedni s drugima. Ja unazad kroz tu pjesmu osjećam to jedno beskreno, tu ljubav prema vokalu Olivera Dragojevića. Oni su njemu htjeli napraviti pjesmu kakvu on zaslužuje. A Oliver kad je dobio tu pjesmu, on nije u kreativnom usponu 80-ih. To je druga polovina 80-ih. On je čovjek u krizi. On ima pjesme tako, muči se, ovo se skupa. I to je jedna, možda jedina bitna njegova pjesma iz tog doba. Iako je veliki Zdenko Runjić za njega radio. I ko tu pjesmu radi? Dvoje Beograđana. Znači Marina Tucaković čuvena i Futa, zaboravio sam mu, Aleksandar, njezin muž. Poznati turbo folk autorski duo.
To sad navodi na razmišljanje, opet ću se, samo kratko ću te predstaviti. To svako vrijeme diktira neko obeležje. Znači to te 80-te kako god da su bile, to neka blagostanje je prosto te autore, tim autorima dalo tu neku mogućnost da napišu takvu jednu pesmu. Opet druga vremena koja su ratne ili ovakve ili onakve, nalaze ih u drugom ambijentu, okruženju, baš kao i samog Olivera.
Da, pa loše vuče loše, dobro vuče dobro. Ali, to, znaš, kako bih rekao, to nisu jednake stvari. Jedna u kvalitetnom uživamo, kvalitetno nam obogaćuje život, pod kvalitetnom muzikom i opće umjetnošću reflektiramo, razmišljamo, a loše nas vuče samo na loše. Loše nas može vući na razmišljanje, ali to je uvijek ona takozvana negativna dijalektika, uvijek o negativnim stvarima razmišljamo, kako bih rekao. I tu teško je biti ravnodušan prema tome. Ne? Mi možemo biti onako postmoderno cinični, pa znači, ovo je humor, šta turbo folk, pa treba živjeti od nečega. Da, u redu, ne cijenim. Ali kako su nekad veliki ti naponi bili, kako su oni mogli izuzetni biti. I strašno me nekako to dirnulo. 95. Oliver to kad pjeva, on, sva sreća je to vrijeme pred internetsko, pa niko ne kontrolira stvari. Da ga neko pitao, čekaj prijatelju, a ko ti je to pisao pjesmu tu? Uh-huh. I ko ti je to radio? I ni njemu ne bi bilo u isto vrijeme. A sad evo sad 2018. sad je potpuno svejedno postalo. Ko je kome šta pisao, nije pisao. Sve nekako postalo, ali ne mislim u dobrom smislu. Nego to isto neka vrsta zaborava, odjednom ništa nije bilo nigdje. A nekad se, naš prije samo 20 godina se recimo tamo od kud ja dolazi kontrolirala, aha, čekaj, ko je pisao, ko nije pisao. Ovdje s druge strane smo imali taj autorski takav jedan pad, ja ne mogu drugačije to nazvati, to neko preživljavanje. Radulović mislim da se Futa preziva tako. I to su ljudi, znaš, velika je razlika kad ti stremiš tome da li stvaraš umjetnost ili stvaraš muziku za preživljavanje. Tu je sva razlika.
Predstavljam knjigu Tajne veze, Đorđe Matić je naš gost. Evo, ovo je možda zgodan moment da prelomimo kroz prizmu tih svih autora i pesama ono kroz šta smo prošli, odnosno kroz šta si prošao. Vrlo interesantan taj slučaj Olivera Dragovića, čoveka koga je beogradska publika nesebično vole, koji je ovde gradio apsolutnu neponovljivu karijeru i te njegovog otklona nakon svega prema Beogradu i beogradskoj publici, kojim je mnogima neshvatljiva. Sad ne želimo ušte da pričamo o čoveku, mislimo sad zaista bije neke bitke i u tom smislu svu podršku šaljemo, ali govoreći o tome kao o odnosu prema muzici podnebljima nakon svega, s jedne strane, s druge strane u knjizi pominješ Željka Joksimovića kao što nama iz ove perspektive deluje u sklopu svih stvari i svih imena koje se direktno ili indirektno provlače u knjizi, kao otkud sad on? Šta kroz prizmu svih tih ljudi i uticaja možeš reći?
Evo zašto. Zbog toga, upravo svega što smo mi sad o čemu smo do sad pričali, bilo koje ime koje smo spominjali, 70. 80. to je, kako bi rekao veliki Mišo Kovač, to je djeci toga puna pipa. Njima je toga dosta. I nostalgije, i priča, i svega toga. I tu, kad se pojavio Željko Joksimović, kao jedan apsolutno zanimljiv fenomen u Hrvatskoj, on je odnio ove stare, i sadašnje, i ove koje su spojili. To je muzika jedne nove generacije tamo. A čovjek koji nema prošlost u tom smislu, nema ga se gdje etiketirati, u tome bio, on je moje generacije negdje. Šta da, bio,
te dve karijere, mislim, kao Dragojević i Joksimović, kao de tu sad.
Pa zato što je jedno staro doba, a drugo je novo doba. A s time što je, naravno, Oliver čovjek najtalentiraniji kakav ga je Bog dao i najbolji pjevač po meni ovih prostora, on je kao Feniks, on je uzletio i kad je pao. On živi tu drugu karijeru neku, ne? I jedna od rijetkih ljudi koje i mladi slušaju, zanimljivo, u Hrvatskoj i tako dalje. Ali opet to ide u neku ovo, stariju generaciju se skupa. Jedan se pojavio taj zanimljiv Joksimović koji je onako niti je, da, kako bi rekli ovi urbani rasisti, rekli nije seljak potpuno u tom smislu. Ima tu neki rafinman, onako, a u Hrvatskoj je donio to jedan zvuk koji je malo zaboravljen, malo zabranjen bio, ali ne onaj vulgaran način, znači dovoljno pop da se dopa. I to je strašno nešto zanimljivo tu uhvaćeno u svemu tome bilo. I tu neku toplinu zvuka. Ja sam pisao njemu o knjizi, kako njegovi koncerti u Splitu i Varaždinu, to je potpuno čudesno nešto. Znači to nije ova muzika za rezanje vena, što bi se reklo. U tom smislu, to nisu harmonike, to nije turbo. Da. I gledamo te snimke, to je zaista jedna katarzična situacija, da ljudi kroz te popularne, to su pop pjesme sa malo tim nekim štihom, ti vidiš kako je to čito jednoj generaciji doživljava nešto što je trebalo, a nije mogla imati, nije joj bilo dozvoljeno da ima. E sad ona nije htjela prošlost više, nije znao starih imena, to im je dozvoljeno. Dajte nekog našeg, dajte nekog mog. E, oni su u njemu našli to, i to meni jako zanimljivo.
Mislim da je također jedna druga generacija, u stvari ista generacija, samo drugog profila. Da, pa isto ja, od drugog profila pronašla istu stvar u grupi SARS, koja također u Hrvatskoj ima izuzetno...
U kojoj ja isto pišem u istom tekstu, da, gdje pišemo Željko Joksimović.
Ok, evo sljedeća numera grupe Galija, kad me pogledaš, iako su uredništvo je onako zadrto po pitanju Galije, ali evo mi smo pronašli načina da to nekako ipak emitujemo u programu. To je sad više šala nego što je istina. Ali evo reci mi sada zašto si izabrao ovu pesmu.
Zašto Galiju? Galija također bend koji zapadno od Une u bivšoj Jugoslaviji nije predstavljao ništa. Malo po moru te neke, ali u Zagrebu ništa nisu značili. I čovjek koji ima otvorene uši, kojeg zanimaju stvari, a ja sam bio takav mladac, ja sam htio da čujem šta je to, da vidimo u čemu se radi. Njih nije puno, čak ni na televiziji toliko bilo tih, osim tu i tamo bi se pojavio. Međutim, kad sam ih zaista prvi put poslušao, shvatio sam ono što mislim da danas, da Neša Milosavljević je jedan od najtoplijih glasova uopće ovdje. On takvu jednu blagost i toplinu u tom glasu ima, koja mene potpuno začarala bila od prvoga dana. Iako su oni bili pase već tada 80. godine, jednak su se poslije malo digli i sve to zajedno. I to je jedna od recimo u Zagrebu toga vremena 80. godina, mogu si sve moguće reference muzičke napraviti, pa ti kažu ljudi, ok, dobro, ali da kažeš Galija, ja mislim da bi masa ljudi rekla, ko? Toliko je malo to bilo poznato u tom smislu. Znači ja volim toplinu toga glasa, a opet nažalost ne možemo pobjeći od toga vremena, kad je došlo ružno vrijeme. Ta pjesma je dijelom bazirana na melodiji, na progresiji Brothers in Arms Dire Straitsa, s kojom ja imam apsolutno najružnije uspomene koje mogu biti. Prvo, mislim da je to najgori album Dire Straitsa kao takav, mislim najkomercijalniji, a tam je pjesma pogotovo na živce išla, sa tom nekakvom lažnom Knopflerovom empatijom ka momcima koji su se na Malvinima ili Falklandima borili i tako dalje. Kad je krenuo rat u Hrvatskoj, jedan od prvih video spotova koji je napravljen sa snimkom pokojnog snimatelja Gordana Lederera ubijenog u ratu, bile išle uz muziku Brothers in Arms, braća po oružju, ne? To je jedna retorika bila bezrečna, ono što Barth zove ono denotativno i konotativno. Ljudi su konotativno shvatili odmah o čemu se radi. Ne? Da ona asocira na ovaj naš rat i na to zajedništvo, takozvano lažno ili pravo, uglavnom lažno. I ja sam zamrzio tu pjesmu beskrajno. I prvi put kad sam čuo ovu Galijinu pjesmu, mnogo kasnije, ja nisam čuo kad se ona pojavila, ja sam čuo mnogo kasnije, tu toplinu Nešinog glasa, on je od te suviše pregnantne kvazi političke pjesme napravio predivnu, jednu jednostavnu ljubavnu pjesmu sa divnim tekstom, i on je okrenuo to negativno značenje koje je imalo kod mene u nešto divno, u nešto toplo i u nešto intimno. I zato sam ja uvijek toj pjesmi zahvalan.
Evo da čujemo Kad me pogledaš, grupa Galija, Đorđe Matić je gost Kluba 2 ovog petka.
Bio je neki pogrešan dan, nestvaran, govorila si očima opojno, kao kad zima uspava, kao kad pora spašava, kao kad jutro svanja. Neka lagana stvar, nestvarna, osvajala si usnama zanosno, kao kad dete prohoda, kao kad vojska maršira, kao kad ljubav ubija u pesmama. A kad me
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnjici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljki ni padanje zvezda, da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Klub 2 na Radio Beogradu 2 petkom. Da ne propustimo samo priliku da naše slušalce pozovemo na promociju knjige. To će se desiti 15. marta u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Đorđe Matić će predstaviti knjigu Tajne veze, koja je ovde izašla u izdanju Lagune, ako se ne varam.
Helixa,
jel? A u Lagunijim knjižarama možete pronaći, da, to sam samo sada sve permuto, to se sve nekako prožima kroz to izdavaštvo, naročito kad su knjige u pitanju. Dakle, u 19 časova, Pero, ja mislim da sam to rekao, ako nisam, evo da kažem. Dakle, 15. marta u Centru za kulturnu dekontaminaciju. I evo, Petar Janjetović, naš tihi gost danas, nam je skrenuo pažnju, odnosno tebi, Đorđe, da nisi rekao i objasnio i povezao Galiju sa Beogradom, s obzirom da se bendovi koje se izabrao imaju ove ili one veze sa gradom. A, Galija dolazi iz
Hvala
Niša.
Hvala Peri, koji je naravno temeljit kao i uvijek.
Da.
Pogotovo onda kad se raspričamo. Pa, znaš kako, meni su neki ljudi iz Beograda 90. godina govorili kako su znali doći u Zagreb i da vide gdje je to, recimo, Johnny bio, gdje to ide prvi tramvaj preko Trešnjevke i tako, šta je nebo iznad Trnskog, ne? To je znači nebo koje smo zajedno gledali Sigeta, Johnny i ja iz istog kvarta i tako dalje. E tako smo imali neke mitove o Beogradu, ne? Tu su živjeli idoli, tako orgazam, sve ti električni orgazam i to. I jedne te godine kad sam dolazio ovdje hodočastiti, onda mi je moj prijatelj Ognjen Radivojević, muzičar, odveo me, to su bili sešni u malom SKC-u ili SKC-u, kako god izgovarate to. I tu usred svega je potpuno neprecizno na bini stajao Neša Galija i svirao neke svoje pjesme i svirao neke obrade. I to je meni bilo potpuno fantastično. A u publici su stajali, sjećam se, Krstić i Šaper iz Idola, Cane iz Partije Rekesa, Koja i razni ljudi koji su ga dosta ovako gledali, neću reći prijekorno, ali možda malo s visine. A ja sam uživao u tom divnom, toplom glasu da napokon čujem ko je taj tip iz te Galije koja nije dobacivala dalje od Une. Mm-hmm. Zato mi uvijek nekako vezujem Galiju uz Beograd.
Dolazimo do kraja emisije, možda iznenada i neočekivano, i možda ćemo nekako zbrzati sve ono što smo načeli u proteklih 40 minuta, ali mislim da ne, mislim da je nekako tok misli tvojih prvenstveno bio zaista onako zadovoljavajući, mislim da su slušalci u tom smislu uživali. I ono što mene zanima, evo na kraju, šta te danas fascinira od muzike i da li se ovim prostorima vraćaš u tom slušalačkom smislu, prateći ono što je aktuelno i što se zbiva na prostorima bivše Jugoslavije?
Vrlo slabo.
Ako ne, onda u svetu muzike šta te zanima, gde se pronalaziš, u kom žanru, u kojoj muzici, kojim pesmom?
Iz muzike ovih prostora, kako se to eufemistički kaže, a to se ne može tako reći, zato što muzika ovih prostora kao takva ne postoji, jer ih ima mnogo različitih, ne? Ono što mene fascinira u ovom trenutku su, recimo, stara generacija narodnih pjevača, koja je uglavnom iz Srbije, i pogotovo me fasciniraju nekadašnji orkestri kako su svirali. Oni veliki orkestri kao Radio Televizije Beograd i tako dalje, gdje su se pravili onako ti veliki aranžmani sa gudačima i sa narodnim instrumentima, ono što asociramo s narodnim instrumentima, harmonike koji nisu narodni instrumenti. I ta vrsta pjevača, to, ja to volim, to me fascinira beskreno.
To je neka vrsta povratka opet u prošlost, zarad nekog istraživanja ili sopstvenog osvješćenja.
Ne, ja mislim da to muzički izuzetno. Ja mislim da to izuzetno aranžirano, da to izuzetno odsvirano.
A dobro, taj sad tvoj odgovor u duhu one činjenice da kao rock and roll kao takav je promenio oblik, ili to, ili te prosto ništa, zar je moguće te baš ništa ništa iz domena savremene muzike.
Ne, apsolutno ne. To valja u nekom trenutku se čovjek i umori i zasiti svega toga. Nekako stare sve, ja recimo volim džez jako. I on je meni negdje stao tamo 61. druge. Ne, i što stari jesam, to idem u stariju muziku. Danas ima ponekad nešto mi se dogodi da mi se dopadne, ali ništa mi tako nije fascinantno kao neka snimka Charlia Parkera iz 42. ili snimka Cunetova iz 60. i neke recimo.
Dobro, a kako to i sve ovo što smo danas pričali, da, i što se prelama kroz knjigu Tajne veze, uh-huh, koju smo predstavili ovoga puta, kako to sve predstaviti ili dobaciti do nekih generacija danas, u smislu skrenuti im pažnju kao važnu stavku u opštoj kulturi, da, kulturi ovih prostora.
Znaš kako, ja živim u Holandiji već jako dugo i taj takozvani generacijski problem uopće ne postoji. To je samo nešto što ja čujem ovdje. Recimo sad je kako je ta muzička industrija u velikoj krizi.
Mi govorimo o kontinuitetu nekom. Dobro. Više, pa onda kao se generacije na to
pa nalazi, ne, generacije danas istražuju, generacije beskreno istražuju. Recimo vidim sad kad se vratila moda vinila, iz najveće harlanske prodavanice vinila danas, gdje najmanje CD-a, najviše vinila, ja najviše vidim klince koji su ličili kao ja prije 30 godina i oni svi izlaze sa vinilima van. Sviram u bendu sa Holanđanima, gore imam dva člana, jedan ima 23 godine, jedan ima 25. Oni su beskreno otvoreni. Njima pitaju, oni imaju, kako bi ti rekao, oni nemaju koncepciju vremena, mm-hmm, kao ranije, da to nešto u nekoj kronologiji. Oni su prava postmoderna generacija. Da, to vrijeme se izravnalo. Da. I njima je potpuno svejedno da li je neki Zapin album iz 73. ili je nešto što je jučer napravio. Apsolutno nemaju diskriminaciju. Kao da imaju te neke osjećaje kraja vremena. Pa je sve nekako, znaš, nemaju taj problem. Samo na Balkanu čujemo o tom problemu.
Pa vjerojatno zbog tog
generacije.
Diskontinuiteta.
Tako je, sasvim izvjesno. Sasvim izvjesno, upravo tako.
Evo dolazimo do posljednje pesme koju ćemo danas, da, s tim da smo jednu ispustili, Kad hodaš, Riblje čorbe, pesma Bagina, jel? Možeš samo ispričati zašto si nju izabrao, čućemo Bregovića. Ipak
to je meni nekako jedna od najbeogradskih pjesama uopće. Interesantno, niti je Bajaga iz Beograda, iz Zemuna, niti je Bora. Ali taj neki zvuk te pjesme, taj ono zvuk u smislu onako kako Englezi govore, sound, sazvučje, zvukovje, nešto što pravi taj kompletan jednu tu sliku, ono što čujemo kao zvuk, to je meni nekako najbeogradski bilo kad sam imao 13-14 godina, 14 kad je taj album izašao. I to me asociralo uvijek tako na Beograd i to mi je najbeogradska pjesma možda.
A za kraj smo ostavili čovjeka na čiju se pesmu oslanjaš kroz naziv knjige Tajne veze, Goran Bregović, tako kao Bregina karijera je fascinantna.
Apsolutno.
Bez obzira koliko voleli ili ne voleli, prosto je to jedna od najfascinantnijih pojava na ovim prostorima i izabrao si temu baš iz Kraljice Margo koju izvodi Dušan Prelević.
Upravo tome se radi. Kako su vremena naša balkanska i naše kulture kako su cinične negdje u mnogo stvari, čak i bez namjere ljudi završi se u nekom a ja govorim o tajnim vezama u mojoj knjizi i kad mi kažemo Lenoi, Kraljica Margo, kažemo Bregović, a s druge strane zamisli tu pjesmu slušaju ljudi i poznaju od Brazila do Tokija i niko ne zna ko pjeva taj glavni vokal, a to je Prele bio, beogradska legenda, veliki pjevač ovdašnji, i sad svi slušaju to i svi asociraju uz Bregovića tu pjesmu, da, a niko gotovo ne spomni, ni se pita, čekaj, čiji je taj vokal, i to je čovjek koji je lokalno tako bio jedna pojava, evo on je uspio dobaciti makar tako bez svog pravog imena u sve krajeve svijeta što je ta generacija sanjala. Znači ima ga i nema ga u isto vrijeme, baš kao čitav jugoslavenske kulture.
Evo da se podsjetimo tog glasa i te saradnje Bregovića i Dušana Prelevića u temi Lenui za potrebe filma Kraljica Margo, i još jednom vas pozivam na promociju knjige Tajne veze Đorđe Matića 15. marta u 19 časova u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Birčanirovoj ulici. Đorđe Matić bio je gost Kluba 2 ovog petka.
Hvala.
Hvala ti veliko na vremenu i na ovom divnom razgovoru koji je, verujem svima koji su ga slušali, proširio vidike. Svakako, ukoliko ste propustili, pronaći ćete već na sajtu RTS u odeljku vezanom za Radio Beograd 2. Hvala Petru Janjetoviću što je bio tu i pravio nam društvo u studiju. Moje ime je Uroš Milovanović, želim vam prijatelj dan.